Piştî demek dirêj ji rizgarbûna COVID-19 li parêzgeha Duhok mavê 24 demjimêran de 295 kes bi helgirên COVID-19 hatin tomar kirin. Korona hatiye ji bîr kirin. Piştî serhildana nexweşiya xwînberbûnê û kolerayê li Herêma Kurdistanê. Lê di nav çend rojan de dîsan COVID-19 hate di meydanê de û gotî ez heme. Li van rojan hejmarek zêde ya tûjbûyên COVID-19 li parêzgeha Duhokê tên tomar kirin. Xlemiya Duhok dide diyarkirin ku piranya tûjbûya nahêne nivandinli nexweşxanan. Tenê ew dikarin li mal çareseriya xwe wergirin. Bey metirsiyek li ser jiyana wan hebe. Çunke ev rengê COVID-19 li vê dawiyê tenê bêhêziyê li cem nexweşî peyda diket, bey bikevî di sih û sîngê wan da. Rêveberiya Sexlemiya Duhok agehî dane tev hawlatiyan ku li cihên giştî maska bikar bînin û pêgiriyê bi rênmayên tendurustî bikin ji bo parastina wan ji COVID-19 û netûjbûn bi vî vayrusî. Li ser vê mijarê û bilindbûna tûjbûyên COVID-19 li parêzgeha Duhok ji rêveberiya giştî ya Sexlemiya Duhokê Hemze Mihemed Elî gelme daye ji bo bizanîn اگر چنو چه ریگه چاره سری هیه جبو ریگری کرن زیده بونا توجبوین COVID-19 جه دنگ امریکا را تی آخفتنو بحثا جمارا دانانا واکسینه لی پارزگه ها دو کت کت
اگر بر بلا بونا کورونا الویت مای اوکو شش هیفسر جما دوی یا واکسینه در باز بون بی تیویه یعنی خلق واکسیناسی جیب دانگتن دی سانتی کلیت خلق بردان بونا اگر کو نکه بربلا بیتم توی بجی الوید ماهی بید بینین که هندک روژا پتر جسد حالتای پارزگاه دو که پیداد بن گلی که شوانا پتر یام شین بجین تسفکن بلیم داخوازش خلکیت کین که جماسی بدانین یا واکسین دیجی کورونا دیسان او کسید که کورونا لیه بیتن بیتویه دمی که قصد جهید پیشتید کن ماسکه گریدن دا که نهیت به گوهاستن بو پارزگاه دیتر نوکه واکسین دان میشین بیدین پارزگاه دو که پترش ملیونه که کسان جمعیکی باید گرتیه بیتویت بردام سبا گرتنا جمعی دیترشی
هجای گوتنه یه دوان چند هفتیان دا چه کس لپارزگاه دو که به COVID-19 جان خوش دست ندایه لی جهبون COVID-19 تاکو روژایی رو لدیف داوی آمارین ریو بریا گشتی سخلمی دو که 1844 نخوشان به COVID-19 جان خوش دست دایه سلام علی دنگ امریکا دوهاک.